Kuoro lauloi tuossa äsken, on sielut synkässä synnin yössä. Ei ole mikään ihme, että tämän täysin tietäen Jeesus Kristus itse sanoi moneen kertaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Antakaa kaikille ihmisille tilaisuus saarnatun sanan kautta ottaa vastaan tämä persoona Jeesus Kristus pelastajana ja vapahtajana, etteivät he enää olisi synkässä synnin yössä. Mä oon viime aikoina ihmetyttänyt toisaalta se, että vaikka näissä lähetyskokouksissa ja muissakin kokouksissa olemme aina kehotelleet toinen toisiamme ja pyydelleet itse sitä, että voisimme toteuttaa tätä Jeesuksen lähetyskehotusta ja käskyä, saarnatkaa. Niin ihmettelen omassa kokemuksessani ja mielessäni ja nähtyäni vähän ympärilläkin asioita, että niin perin harvoin tämä kehotus toteutuu käytännössä. Ja monet jättävät huomiotta tämän nimenomaan, että alettaisiin käydä tälle lähetystielle ja ruvettaisiin todistamaan ensin lähellä ja sitä mukaan kauempana kuin mitä kun Herra sitten johdattelee. Olen kysynyt, mistä se johtuu tämän sanan harvinainen toteutuminen. Miksi näin? Eikö Jeesukseen ole sitten niin paljon uskomista? Onkohan niin luottamuksen osalta meidän kohdallamme jäänyt osattomaksi, että emme ole ottaneet tätä asiaa huomioon? Eikö Jeesuksen käsky riitä? No tottahan se riittää. Mutta kun lukee tätä Raamattua, niin tämä todistaja, joka lähtee saarnaamaan sinä ja minä, niin se tarvitsee kaikupohjan. Saarna yksin ei näytä riittävän, vaan saarna plus kaikupohja. Ja sitä varten täällä nyt luen tuon vanhan tutun apostolien tekojen ensimmäisen luvun jakeen 8, jossa on tämä kaikupohja hyvin selvästi tullut esille. Ja toivon, että tämän sanan tuttuus ei meitä nyt turta, vaan että siinä nimenomaan saamme sen sanoman, mitä varten se nyt tässä on kirjoitettu. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Pyytäisin, että tässä sanassa kiinnitetään huomiota tuohon sanaan olemaan. Olemaan minun todistajani. Sillä meillä on aika paljon kyllä tätä keskinäistä kehottelua. Puhutaan. Todistetaan. Tehdään tätä työtä. Ollaan lähetysihmisiä harrastustemme ja tekemistemme puolesta. Mutta kun tätä sanaa lukee, niin tulee kysyneeksi sen, että onkohan tämä todistajana oleminen saanut jonkinlaisen vinoutuneen merkityksen joissakin kohdin. Tai onko niin, että tämä todistaminen on rajoitettu vain joidenkuiden opittujen iskulauseiden viskelemiseen ja sitten on se todistus suoritettu? Minä nyt en kevyesti tätä sano, enkä halveksien ketään tätä sano, sillä tämä on erittäin kipeä asia ollut omalla kohdallani. Ja kun nyt muistelen tätä lähetystyökautta, niin jossa on ollut sitä laskua ja nousua, nousua ja laskua ihan riittämiin, niin minäpä kerron teille erään kipeän asian, jonka läpi olen joutunut tässä suhteessa käymään. Olin nuori lähetyssaarnaaja Japanissa. Ja siihen aikaan koitin opetella siten, miten japanilaisille pitäisi todistaa. Ja niihin aikoihin tuli käsiini juuri julkaistu kirjanen, ei ollut edes japaniksikaan käännetty, ja sen nimi oli Four Spiritual Laws. Ja myöhemmin se käännettiin japaniksi Jotsuno Reiteki Hosoku nimeltänsä. Ja taitaa se olla suomeksikin semmoinen pikkuinen kirjanen, joka nimenä on Neljä hengellistä lakia. Ja minusta se näytti erinomaisen hyvältä pikkukirjaselta, jota voitiin käyttää sitten sielujen voittamistyössä, kun asia oli niin yksinkertaisesti ja selvästi siinä esitetty. Ja sen lisäksi vielä olin tutkinut näitä asioita ja miten ihmisiä pitäisi lähestyä. Ja eräässäkin oppaassa sanottiin tällä tavalla, että ei pidä lähteä heti tuputtamaan ristiä ja Jumalan rakkautta ja muuta sellaista, vaan pitää käyttää sellaista lausetta esimerkiksi kuin, oletteko mahdollisesti viime aikoina ajatelleet hengellisiä asioita? Ja hengellinen sana Japanissa, sillä on hyvin laaja ja kirjava merkityksensä ja varmasti se jotakin keskustelua sitten synnyttäisi ja avaisi teitä ihmisten sydämissä sanan edelleen viemistä varten. No minä olin tällä tavalla hyvin varustautunut ja sitten tietysti oli myöskin lentolehtisiä varattuna. Ja niin kuin oikean hyvän lähetyssaarnajan pitää tehdä, niin minulla oli opetuslapsi, japanilainen nuori veli mukanani siinä oppimassa sitä, mitenkä lähetyssaarnaaja tekee tätä kodista kotiin työtä. Ja minä läksin sitten kulkemaan kodista kotiin. Siellä ei suinkaan kolkutella oville, vaan siellä vähän rautetaan sitä kiskoilla kulkevaa liukuovea ja huudetaan sieltä, että gomen kudasai. Ja sen jälkeen sieltä sisältä tulee vastaus hai. Ja sen jälkeen tulee pientä sipsuttavaa askelta ja sieltä avataan niitä ovia ja tavallisesti sieltä ilmestyy naishenkilön olemus näkyviin. Ja niin minä kuljin sitten tämän opetuslapsen kanssa ovelta ovelle ja esitin sitten osittain vähän muunnellen kärnän tyyliin tätä Four Spiritual Laws, tätä neljän hengellisen lain kirjan tekstiä. Ja esitin tämän hyvän asian joka ovella. Ja tarjosin sitten lukemista ja tekstiä. Ja yleensä ne naishenkilöt, jotka silloin päivässä aikaan olivat tavattavissa, niin olivat hyvin kohteliaita ja lupasivat tulla kokoukseen. Ja minä odotin suurta kansan tungosta sitten illan kokoukseen. Ja seurauksena oli, että ei yksikään lupaama henkilö, joka oli luvannut tulla kokoukseen, ei ilmestynyt paikalle. Sillä japanilaisen filosofian mukaan niin ihmisen pettäminen ja valhetteleva lupaaminen on eettisesti paljon parempi asia kuin se, että suoraan päin kasvoja sanoo, että en tule. Ihmisen loukkaaminen on kaikkein pahin synti heidän mielestänsä. Ja minä sain sitten nähdä tämän oman kodista kotiin evankelioimisen tulokset. Ja tämä opetuslapsi, joka oli minun kanssani, hän matkalla siinä, hän ihaili lähetyssaarnaajan rohkeutta ja taitavuutta, millä tavalla sana tuli esille. Ja sitten minäkin omassa mielessäni ajattelin, että olipa hyvä, että nyt sain tämän kierroksen aikana niin ja niin monelle kymmenelle todistaa. Ja yritin luoda itselleni hyvän oman tunnon, että nyt olin saanut todistaa. Nyt minä olen vapaa näiden ihmisten verestä. Mutta se kipeä asia. Sisimmässäni kuitenkin kalvoi toisenlainen tunne, ja se oli totuuden tunne, ja se sanoi tällä tavalla: olet saanut torjua niin ja niin monta ihmistä tänä päivänä. Mä olin opetellut japanin kielen. Olin opetellut tätä Raamattua. Olin opetellut näitä evankelioimisen menetelmiä. Mutta jotakin oli vinossa, joka aiheutti tämän kalvavan, kiusaavan ja nolon tunteen. Ja varsinkin sitten, kun illan kokouksessa sai taas 2-3 ihmiselle saarnata sitten oikein täysin riennoin. Eikä kukaan tullut. Ensinnäkin se johtui siitä tietysti, että se oli väärä hetki päivästä. Ja toiseksi se johtui siitä, että lähestyin tätä kotia etiketin mukaan aivan väärällä tavalla. Sillä kun mieshenkilö lähestyy sinne ja yrittää ruveta talon emännän kanssa keskustelemaan, niin eihän se idässä käy, vaikka kuinka hyvää asiaa puhuttaisi. Ja sitten kyllä minä puhuin totuutta. Mutta vaikka siinä oli metri väliä tuon kuulijan ja minun välillä, niin siinä oli tavattoman syvä kulttuurikuilu, jopa kuurouttava kulttuurikuilu välissä. Tämä oli hirmuisen vaikea tilanne, ja minä tajusin sen, että vaikka minä olin todistanut, vaikka minä olin saarnannut, vaikka minä olin puhunut, niin minulta puuttui apostolien tekojen 1:8. Te tulette olemaan minun todistajia. Ja siihen loppui tämänkaltainen evankelioimistyyli minun omalta kohdalta. No eikö kodista kotiin evankelioiminen sitten ole sitä kaikkein ihaninta, tämä henkilökohtainen kontakti ihmisten kanssa, eikö se nyt ole sitä varsinaista asiaa? Toki on. Kaikkein enimmät ihmiset maailmassa on voitettu nimenomaan henkilökohtaisen kosketuksen kautta. Tässä salissa on suhteellisen harva pelastunut. Suurin osa teistä on saanut kosketuksen Jumalalta jonkun toisen yksityisen henkilön kosketuksen kautta. Ja kun tätä kipeää asiaa nyt olen teille sanonut, niin se ei suinkaan merkitse sitä, että tällainen henkilökohtainen työ pitäisi hyljätä päinvastoin. Mutta kun sitten tutkistelin tätä omaa epäonnistumistani, todella romahdusmaista epäonnistumistani evankelioimistyössä, niin onneksi meni Herra eteen ja kysyin, että missä se vika oli? Onko se vika noissa japanilaisissa? Onko tosiaan niin, että Japanin kansa on niin kova kansa, että se sulkee korvansa? Se on niin uppoutunut tähän epäjumalan palvelukseensa, niin että se Jumalan jo kauan aloittama, sanoisinko, luonnon ja ihmisen oman tunnon ja tuon vaistomaisen tietämisen kautta tullut Jumalan tieto, se on tukahtunut siihen epäjumalan palvelukseen ja buddhalaisuuteen ja shintolaisuuteen ja kaikkeen. Ja onko tosiaan niin, että tämä kansa on niin paatunut, ettei enää sanaa pysty? Näin minä yritin ensin Herra edessä puolustella. Mutta sitten Pyhä Henki rupesi opettamaan minulle, sanoi, että sinä teit, sinä puhuit, mutta sinä et ollut. Ja jotta seuraamaan kerran, kun suuni avat, niin rupea olemaan. Ja kuulkaa, siinä oli kyllä sitten tekemistä, kun Herra edessä, jonka edessä ei voi teeskennellä, eikä voi puolustella, eikä voi sitten ladella Herra edessä, että näin ja näin monelle minä olen lentolehtisen antanut, eikö tämä jo riitä. Ei auttanut mikään, vaan piti tutkistella, olenko minä tosiaan saarnannut. Olenko minä tosiaan ollut todistajana niin, että ei ole sitä kuilua, vaan ollaan siinä, missä se ihminen on, ja siinä sille ihmiselle saadaan välittää Jumalan uutta luova sovituksen sana. Sillä sitä sanaahan ei tietenkään toki voida missään tapauksessa toiseksi muuttaa. Se sanoma, joka täällä Raamatussa on, sitä ei voi japanilaiseksi muuttaa, ei suomalaisen muodon mukaiseksi muuttaa, eikä nykyajan liberalismin vaatimusten mukaisesti tehdä jonkinlaiseksi kevyeksi, helposti ihmisten hyväksymäksi sanomaksi, jolla ei loppujen lopuksi ole taivaan kanssa yhtään mitään tekemistä, eikä pelastuksen kokemus ole sen seurauksena. Ei, vaan sanoma on aina sama. Mutta miksi minä en saanut asiaa perille? Ja Jumala rupesi sanomaan sitten, että katsopas, mitä sinä olet ollut tuolla täällä Japanissa tähän asti. Sä oot opetellut näitä evankeliumisen menetelmiä. Sä oot sinä rukoillutkin. Ja kyllä nämä rukoukset on otettu huomioon, mutta sinä et ole näitä rukouksia ottanut huomioon. Sinä et ole rukoillessasi ottanut huomioon sitä, että rupeaa toimimaan sillä tavalla, kun sinä rukoilet. Minä joskus olen sanonutkin tällä tavalla, että jos Jumala tosiaan kuulisi kaikki meidän rukouksemme, jotka päästämme suustamme, varsinkin julkisilla paikoilla, ja miksei kammiorukouksessa, niin kaikkein eniten hämmästyisimme me itse, jos Jumala rupeisi vastaamaan meidän rukouksiimme. Niin paljon rukoilemme ajattelematta, mitä rukoilemme, ihan vaan näitä fraaseja. Ja kun sitten Pyhä Henki rupesi kertomaan minulle näitä minun epäonnistumiseni syitä, niin huomasin erään virheen, ja oli perusvirhe. Minä en ollut halunnut luopua suomalaisesta kristillisestä asenteestani. Kristillisestä asenteesta ei pidä luopua, mutta suomalaisesta kristillisestä asenteesta piti luopua. Ja sitten Pyhä Henki puhutteli minua ja sanoi, sinä et ole vaivautunut tutkimaan, missä nuo japanilaiset oikeastaan ovat. Kun Seppo Pehkonen aloitti tämän kokouksen, hän esitti nämä kaksi kysymystä. Missä sinä olet ja missä sinun veljesi on? Ja tuo säväytti minun sieluani ja sanoi mielessäni, että aha, siinä se oli. Minä en ollut tutkinut sitä, missä japanilainen on, mikä on hänen kulttuuritaustansa, mikä on hänen ajattelutaustansa, vaan minä olin tuonut tämän jostakin muualta tuotetun systeemin, olin tuonut tähän toiseen kenttään ja ajattelin, että ne on vain paatuneita pakanoita, jotka eivät välitä Jeesuksesta, mutta itse en ollut halunnut muuttua. Nyt rupesin opettelemaan sitä muuttumista. Ei ollut ainoastaan sitä, että oppi sen kielen, vaan kieli, kun se opetellaan, niin silloin pitää opetella samalla niin sanottu kommunikaatio, yhteys, jota, se kanava, jota myöten ne sanat, joita sanotaan, niin se menee siihen osoitteeseensa. Ja tässä suhteessa mä rupesin sitten tutkimaan Raamattua. Löysin erään erittäin hämmästyttävän tosiasian, joka sitten minun omalle kohdalleni antoi toisaalta levon, mutta vei semmoiseen prosessiin, jossa piti opetella olemista, todistajana olemista samalla kun puhutaan. Nyt en tahdo missään tapauksessa antaa sellaista vaikutelmaa, että kristittynä oleminen ja kristityn todelliset tekemiset, se kaikkein arvokkainta on ja puheet jääkööt syrjään. Ei missään tapauksessa. Sillä jos sinä vain olet hyvä, jos sinä vain käyttäydyt kunnollisesti, mutta et puhu mitään Jeesuksesta, et suullasi todista ja saarnaa, niin seurauksena on, että olet hyvän pakanan kaltainen ihminen. Mutta Jumalan sana opettaa, että kun me olemme, muutumme sellaisiksi, jotka olemme ihmisen vieressä. Etsimme sen ihmisen käsiin, jota Jumalakin etsii ja kysyy, missä sinä olet. Niin sitten se puhuminen alkaa tulla vastaan todellisena tilaisuutena. Nyt täällä apostolien tai Paavalin kirjeitä kun lukee, niin mä totesin erään hyvin hämmästyttävän tosiasian. Se on se, että Paavali ei missään kohdassa yllytä meitä olemaan, puhumaan ja todistamaan. Ei missään kohdassa hän ei yllytä meitä todistamaan. Jos te löydätte tämmöisen Raamatun kohdan, niin tulkaa nyt kokouksen jälkeen tai myöhemmin sitten sanomaan minulle. Kyllä mä sitten myönnän erehdykseni. Malli lähetys saarnaa ja Paavali ei vaivaudu sanomaan, teidän asianne on mennä saarnata evankeliumia. Jeesushan oli niin sanonut. Miksei Paavali niin sanonut? Sen takia varmasti, että tämä oleminen on niin tärkeä. Ja nyt luemme täältä Filippiläiskirjeen toisesta luvusta. Luvusta 2, jakeista 14, 15 ja 16. Siinä tulee tässä jakeessa 16 tulee tämä vastaan tämä sanomisen puoli. Mutta kuulkaapa mitä siinä edellä sanotaan. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat. Olisitte tahrattomat Jumalan lapset. Olisitte tahrattomat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Siinä se on se tarjolla pitäminen, mutta se perustuu olemiseen, että olisitte tahrattomat, puhtaat, moitteettomat. Ihan sama asia on täällä Tiituksen kirjeen toisessa luvussa, jossa annetaan vaimoille, nuorille vaimoille ja nuorille miehille selviä ohjeita. Jakeesta 4. Voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiensä ja lapsiensa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ja nyt se sanomisen puoli, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi. Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta ja puheesi tervettä. Nyt tulee puhe taas ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavaa. Tässä on se olemisen puoli, joka antaa valtavan kaikupohjan ja luo tilaisuuksia Jeesuksen veren evankeliumin julistamiseen. Ja se on se, että me olemme siveitä. Olemme puhtaita tämän kieron ja nurjan sukukunnan keskellä. Me olemme totisesti epäsiveellisen sukukunnan keskellä. Eräs henkilö oli matkalla lentokoneessa. Hän luki jotakin kirjaa. Ja vieressä istui nuorehko naishenkilö. Ja rupesi siinä kesken kaiken juttelemaan tämän miehen kanssa. Ja mitä kirjaa te luette? No sitä ja sitä. Lyhyitä, vähän torjuvia vastauksia miehen puolelta. Nainen vaan tuputtaa, että saisi vähän keskustella. Ja lopulta käy ilmi, että tuo nainen, hänen tarkoituksensa oli se, että hän saisi mies seuraa siksi illaksi ja siksi yöksi. Silloin tuo mies, joka oli kristitty, niin hän oli. Ja hän sanoi yksinkertaisesti näin, että minä olen naimisissa hyvän puolison kanssa. Ja minulle sala tai syrjähyppy, vaikka se onnistuttaisiin salaamaankin, se vaikuttaisi vahingollisesti minun suhteeseeni omaan puolisooni, jota totisesti rakastan. Ja minä en halua tällaisella salasyrjähypyllä pilata sitä hyvää, mikä meillä kotona on. Silloin tuo nainen hämmästyi tavattomasti ja sanoi, että tehän olette harvinainen poikkeus miesten kanssa. Tavallisesti kun miehille tarjotaan tällaista tilaisuutta, niin ottavat he toki tilaisuudesta vaarin, mutta te olette poikkeus. Minä olen sen takia jäänyt naimattomaksi, että kun näen, että kaikki miehet, jotka naimisiin menevät, niin matkoilla ollessaan varsinkin ne ovat, käyttävät tilaisuutta hyväksi ja ne ovat uskottomia. Mutta te olette poikkeus. Mistä tämä johtuu? No siitä tuli sitten tilaisuus todistaa. Tuo mies oli uskovainen. Ja hän kertoi omasta rakkaasta Jeesuksestansa. Ja seuraus oli, että tuo nainen ryntäsi perille tultua heti lentokoneesta kentälle. Tapasi siellä naisjoukon, jotka olivat hänen ystävättäriänsä ja rupesi kertomaan, että tuolla on harvinainen mies ja silloin jotakin asiaa teille. Ja mies sai saarnata niille naisille evankeliumia. Olemalla tuli tilaisuus. Kolossalaiskirjassa kolmannessa luvussa. Siinä on jälleen tuo olemisen puoli, olkaa Kristuksen todistajia. jakeesta 12 ja jakeeseen 16, mutta mä korostan niitä sanoja, mitkä täällä on nyt mielessäni tärkeitä. Tukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toinen toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen. Ja sitten sanomisen puoli, 15, 16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Tältä kaikupohjalta sana rupeaa vaikuttamaan toisissa ihmisissä. Eräs 13-vuotias poika, eli saarnaajan poika. Ja kun saarnaajan pojilla on kaikkein vaikeinta, ja tyttärillä, ja kellään niin vaikeata kuin saarnaajan lapsilla, niin tällä lapsella oli semmoinen pakko mielle jostain tullut, että isä ja koti ja seurakunta vaatii, että hänen täytyy koulussa esiintyä malli kristittynä ja aina tuoda evankeliumia esille suusanallisesti jollakin tavalla. Ja hän oli sitä yrittänyt ja kokenut sen samaa, minkä Tapani Kärnä Japanissa nuorena lähetyssaarnaajassa. Onnistuinpas taas torjumaan kavereita. Hän oli hirmuisen vaikeata. Sitten hän älysi mennä isältä kysymään, että kun pitäisi olla todistaja, mutta kun seuraukset on aina tämmöisiä, niin mitä minä teen? Ja isä oli viisas ja sanoi, että älä tuputa sitä asiaa, vaan ole rauhantekijä. No tämä painui pojan mieleen vähäksi aikaan. Joku päivä kului ja hän rupesi riitelemään yhden kaverin kanssa. Meni rauha ja tuli mykkäkoulu. Sovinto meni tuon kaverin kanssa. Ja sittenkö se vaikea olo tuli sen jälkeen? Ensin ei onnistunut suusanallinen todistus ja nyt tuli tämä riitatilanne. Sitten hän muisti isän kehotuksen, ole rauhantekijä. Ja niin hän meni tuon kaverin luokse ja sanoi, että sori vaan, että tuli tupsahdettu, että eikös olla kavereita taas. Tiedättekö mikä oli seurauksena? Tuo kaveri, ne tuli kavereiksi keskenänsä taas, ei se tullut uskoon, mutta pojan äiti meni tämän uskovaisen pojan äidin luokse ja sanoi, että mikäs on selityksenä, että teidän poika on tuollainen. Ja äiti sai saarnata sitten sille toiselle äidille ja näin olemisesta syntyi tilaisuus ja saarna syntyi. Tällaisia esimerkkejä on Raamattu täynnä. Tämä, että on, eletään tällaisessa sovinnon ilmapiirissä, jossa annetaan anteeksi ja pyydetään anteeksi ja ollaan rauhantekijöitä. Ja kuulkaa, se on semmoinen asia, josta sitten lähtee luonnostaan, lainausmerkeissä luonnostaan, sillä kaikki tämä on yliluonnollista tapahtumista. Mutta se luo Jumalan taholta tuollaisen ikään kuin luonnollisen tilaisuuden ja halun antaa siitä, mitä jo on sydämessä ihan tulvillaan. Oikein siitä runsauden sarvesta tulee sellaista jotakin, josta virtaa Jumalan sana. Ja silloin ei enää tarvita piiskaa selässä, todistakaa. Tehkää lähetystyötä. Menkää kaikkeen maailmaan. Jos ette tee, niin olette tuomionalaisia. Ei ollenkaan tällaista. Vaan se, kun on Kristuksen rauha, Jumalan kanssa rauha ja todellisten ihmisten kanssa rauha, sovintorauha, niin siitä nousee sitten tämä todellinen sanoma. Vielä luen yhden Raamatun kohdan lopuksi Tiituksen kirjeen luvusta 2 jälleen. Siinä puhutaan vilpittömänä olemisesta ja siitä, mitä se sitten vaikuttaa. Jakeesta 10 puhutaan niistä ihmisistä, jotka ovat toisten palveluksessa tai muuten näissä hommissa mukana. Etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan meidän vapahtajamme opin. Nyt tässä on tämä sanan puoli taas. Kaikessa kaunistaisivat. On Jumalan opin kaunistamisesta kysymys. Millä tavalla? Ettei näpistellä. Toisin sanoen, ei käytetä rahaa väärällä tavalla. Tai ansaita rahaa väärällä tavalla. Mä oon jollakin tavalla kuullut sellaistakin sanontaa, että liikeasiat, ne on pidettävä irti näistä hengellisistä asioista. Liikemaailma on omien lakiensa mukaan, se hoituu ja se täytyy hoitaa niin. Mutta hengellisillä rintamalla tietysti täytyy tämän Raamatun mukaan elää. Mutta uskallan olla niin radikaali, että jos liikemies uskaltaa johdonmukaisesti elää liikemaailmassa sillä tavoin kuin Raamattu opettaa rehellisyydestä, rehtiydestä, vilpittömyydestä, niin hän ehkä ei ole niin menestyvä liikemies kuin mitä tämän maailman keinoilla saattaisi olla. Mutta olemalla Jumalan liikemies, hän luo mahtavat tilaisuudet Jumalan sanan saarnalle kaikissa maailmassa. Ja lähetysasiaa ja liikemiesten liiketouhua ei voida erottaa toinen toisistaan, vaan nimenomaan tällä luodaan nimenomaan hyvä sellainen, se luodaan se kuilu umpeen epäuskoisen ja epäilevän maailman kanssa, kun nähdään, että liikemies on rehti ja rehellinen ja oikeamielinen näissä toimissansa. Niin, mutta kun verotus on niin paha ja kaikki on nämä säännöt semmoisia, että tässä täytyy kieroilla. Suomessa ei näköjään ole tilanne niin paha kuin eräällä lähetyskentällä, jossa eräs liikemies joutui nimenomaan tämän vaikeuden eteen. Monetkin ovat joutuneet tämän vaikeuden eteen. Mutta kun he ovat käyneet tämän montun kautta, tappiomontun kautta, niin Jumala on jollakin tavalla hoitanut niin, että he tulevat toimeen ja voivat elää rehellisesti. Ja näin kaunistaa tämän evankeliumin, jota he itse ja jota toiset julistavat. Oli eräs kovapintainen juristi vasta valmistunut tuolla erään lähetyskentällä. Ja kun hän tuli uskoon, hänellä kävi valtavan sisäisen kamppailun, sillä hänen luonteensa oli tuollainen itsekäs ja käytti hyväkseen kaikkia mahdollisia oikein väärin kokoon käärin konsteja. Ja kun hän tuli uskoon, niin hänestä tapahtui sisäisesti mahtava vallankumous, ja hän teki liiton Jumalan kanssa, että Jeesus on ensimmäinen. Ja Jeesus edellyttää minulta rehellisyyttä, siis haluan olla rehellinen. Okei. No sitten hän meni kotiin kaupunkiinsa, pieneen kaupunkiin siellä lähetyskentällä. Kaikki tunsivat hänet. Kovanaama juristi. Ja siellä oli kova aika. Se oli semmoinen maanviljelysyhdyskunta. Ja eräs maanviljelijä joutui sellaiseen tilanteeseen, että hänen tilansa jouduttiin myymään pakkohuutokaupalla. tämä juristi osasi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja huusi pilkkahinnalla tuon maatilan itsellensä. Ja se oli sitten laillisesti hänen omaa omaisuuttansa. Kukaan ei voinut laillisesti osoittaa sormellansa, että sinä teit väärin. Mutta kyläläiset katsoivat kyräillen häneen ja sanoivat, että olipa siinä mies. Sellainen se on, mitä me odotimmekin. Se vaan puhuu tuosta kristillisyydestä, mutta se ei käyttäydy niin kuin kristitty käyttäytyy. Me suljemme korvamme siltä. No mies vähän hymyili itseksensä, meni tuon maanviljelijän luokse, antoi tuon tilan omistuskirjat sille maanviljelijälle ja sanoi, että tässä on. Ja sinä saat tämän pilkkahinnan maksaa sitten, kun jaksat. Vaikka hän yritti sen salaa tehdä, niin huhu levisi tuohon kylään ja kyläläiset hämmästyivät suuresti. Ja seurauksena oli, että Raamatun sana rupesi kelpaamaan heille. Sanoi, että jos Raamattu voi tollaisen muutoksen tehdä, että kovapintaisesta, itsekkäästä liikemiehestä ja juristista tulee tuollainen, joka uskaltaa tehdä tällaisia temppuja. Nyt me kuuntelemme, mitä sillä on asiaa. Ja mies kutsui saarnamiehiä sinne kylälle ja kylä kuunteli ja monet ottivat vastaan Jeesuksen Kristuksen. Mä uskon, että tämä asia on riittämiin tältä päivältä, kun ajattelee sitä, miten me itse kukin voimme tulla todistajiksi. Ei vain sillä tavalla, että me yritämme kouristuksen omaisesti tehdä jotakin ja pyrähtää jonnekin ja yrittää jotakin. Seurauksena on lyhyt kananlento. Mutta kun me luomme tämän pohjan yhteydessä Jeesuksen Kristuksen kanssa, niin me menemme. Meitä ei pysäytä enää sitten mikään, eikä sanaa pysäytä mikään. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajiani aina maan ääressä asti. Aamen.